Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bugungi eshittirishni men Olibbek olib bormoqchiman. Ba'zi odamlar muqaddas kitob o'rgatadigan narsalar to'g'ri, lekin faqat bu ayrim odamlar uchun deb aytishadi. Bundan tashqari, yana Xudoni oldiga olib boradigan boshqa dinlar borligini sizga aytishlari ham mumkin. Albatta, biz yaxshi bilamizki, bu shaytonning yolg'onchiligidir. Xudoga va abadiy hayotga olib boradigan yo'l bitta. Bu yo'l Iso Masihdir. U barcha odamlarning hamma joyda ularning gapiradigan tiliga yoki ular qanday hayot kechirayotganligiga qaramasdan ularning qutqaruvchisi bo'lishni xohlaydi. Xudovand Nuhga kema yasashni buyurgan edi, chunki u butun olamni jazolamoqchi edi. Xudovand Nuhga faqat bitta ishigi bor bitta kemani yasashni buyurgan edi. Nuh yasagan kemaga o'sha bitta ishik orqali kirganlargina Xudoning jazosidan qutulganlar. Nuh va uning oilasi Xudoga ishonar edi va kemaga ishik orqali kirgan edi. Nuh va uning oilasi Xudoga va uning so'zlariga ishonganliklari uchun ular kemaga ishik orqali kirdilar va qutqarildilar. Abadiy hayotga olib boradigan ishikka kirish uchun Xudo va uning kalomi bilan rozi bo'lib, faqat qutqaruvchi bo'lgan Isoga ishonish ma'qul. Ishonish kerak. Iso Xudoning ishigidir. Xudoni oldiga olib boradigan boshqa yo'l yo'q. O'g'ri faqat o'g'irlash uchun, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman, deb yozadi Yuhanna kitobining 10-bobi, 10-oyati. Iso aytadiki, u shayton singari emas, qaysiki odamlarni faqat barbod qilishni xohlaydi. Iso unga ishongan barchasiga Xudo bilan bo'lgan abadiy hayotni berish uchun bu dunyoga keldi. Shayton uning yo'li eng yaxshi, eng qiziqarli va eng quvonchli hayotga olib boradi deb aldaydi. Odamlar shaytonning yo'li Iso Masih ko'rsatgan yo'ldan yaxshiroq deb o'ylashlari uchun shayton ularga yetarlicha kayf safo yetkazadi. Qanday o'taketgan yolg'on. Muqaddas kitob Isoga ishonishni rad etganlar Xudodan ajraladilar va olovli ko'lda abadiy jazoni oladilar deb aniq aytadi. Iso bizga hayot, farovon hayotni berishni aniq aytgan. Uning va'dalari haqiqatdir. Iso bizga beradigan hayot eng zo'r hayotdir. Uning oxirida esa hech qanday afsuslanishlari bo'lmaydi. Iso unga ishonadiganlarga yangi, abadiy hayotni berish uchun keldi. Iso shunday aytadi: "Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmas. Menga ishongan odam hech qachon chanqamas." Yuhanna 6-bob, 35-oyat. Bundan tashqari yana shunday deb aytadi: "Rabbimiz Iso Masih, men yaxshi cho'ponman. Yaxshi cho'pon qo'ylari uchun jonini bag'ishlaydi." Yuhanna 10-bob, 11-oyat. Iso yahudiylarning boshliqlari u Xudodan yuborilgan najotkorligiga ishonmasliklarini o'z shogirdlariga aytgan. Shu sababli ham Ibroniy boshliqlari uni o'ldirish niyatida edi. Iso o'zini qo'ylarini sevadigan va ular uchun hatto o'limga ham tayyor bo'lgan cho'ponga o'xshaydi deb aytadi. Ishoyo payg'ambar Iso boshqalar uchun azob chekishini va o'lishini bashorat qilgan edi, lekin u bizning butun ojizligimizni o'ziga oldi. Bundan tashqari butun kasalliklarimizni ham. Aziz radio tinglovchi muxlislar, Rabbimiz Iso Masihga o'z hayotingizni topshiring. U sizni eng xavfsiz joyga olib borishga ishoning.